Dette en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner gjennom alle sesonger I livet. Vi håper denne talen vil skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke I den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no.
I dag det en stor glede for meg å kunne introdusere dagens taler. Yes! I dag så det altså Simon V. Husheia Valdemar som skal preke. Som dere hører fra første og andre benk, så det et stor entusiasme her, og det det hos meg også. Det min svigersønn som skal få lov til å preke. Men det hadde lyst til å gjøre, det å si litt grann om hva Simon og Nils som leder for ungdomsarbeidet står I. De to, de jobber hardt for å være med og legge til rette for ungdommene. På fredagene så det rundt 100 ungdommer som samles til gudstjeneste. Og noen av disiplene til Nils og Simon så du nettopp her. Ungdommer som står I tjeneste, som med og bidrar. Jeg var innom der på fredag og får lov til å se ungdommen selv med og bære et ansvar. På en slik gudstjeneste som vi har her, så kanskje det en 20 mennesker som i bresjen for den. Det samme blir det også på fredagene. Da det 20 ungdommer som med og bærer ansvar. Så av de 100-120 ungdommene som registrert, så rundt 40-50% med som frivillige I gudstjenestene der borte. Det fantastisk å få lov å være der. Det en sånn passion for Guds rike, en sånn dedikasjon på å være sann mot Guds ord og være med og dele. Det var to ungdommer som delte nå på fredag. Det bare fantastisk å være til stede. Og så har de også smågruppefellesskap. Ungdommen de også møtes ellers I uka, så det et rikt ungdomsarbeid som vi har I denne kirken, som jeg svært, svært takknemlig for å være vittne til. Så med det, Simon, du skal få lov til å komme opp.
Tusen takk, tusen takk.
Og nå det altså, du preker jo ofte på fredagene, men dette altså første gang du skal preke på et søndagsmøte, så da hadde jeg lyst til å ta den lille presentasjonen og arbeidet, samtidig som jeg også lyst til å be for deg. Så Herre, vi takker deg for Simon. Takk Herre for at du hans Herre og frelser. Og takk for at du hyrden som går foran og leder han I det arbeidet som han og Nils står I blant ungdommene. Takk, Herre, for at vi ser at det mange ungdommer som velger kirke, Herre, som velger å lene seg inn til vårt fellesskap. Nå ber jeg, Herre, om at du rikt skal velsigne Simon. Da han får lov til å kjenne at du med og bærer han når, du skal, når han skal få lov å legge fram det du har lagt ham på hjertet. Så vi ber om at du skal bare få lov til å gjøre ditt verk gjennom Simon. Så åpne våre hjerter slik at du, Herre, kan tale til oss. Det ber vi om I Jesu navn. Amen. Så, vær så god.
Det litt rart å stå her under en preken, men vi blir vant til det. Jeg skal bare hente talegreiene mine. Jeg må også nevne, så fantastisk å være I lovsang sammen. Den sangen vi sang sist nå, den har gått på repeat hos meg I hvert fall. For jeg synes den veldig vakker, og det minner meg på at han vi tilber, han større enn oss. Og jeg har lyst til å snakke om dette her I dag, at Gud større, han mektig. Til å gjøre store ting I den tiden vi lever I. For jeg en påstand om at de fleste her I dette rommet har en tro på at Gud mektig til å gjøre store tegn og under. Jeg tror ikke den helt feil. Og selv så tror jeg veldig sterkt på dette her, for jeg har fått oppleve det eget liv. Jeg har sett det I andres liv. At gjennom bønner så har ufattelige ting skjedd. Samtidig har jeg på den andre siden opplevd å be bønner, som ikke har blitt svart. Og så synes jeg kanskje det litt forvirrende noen ganger. Og hvertfall når du har bibelvers som som Johannes 14, vers 13-14, hvor det blant annet står at alt det du ber om i Jesu navn, det skal han gjøre. Så hva da når vi ber bønner i Jesu navn, så vi tror han kan gjøre, så vi kanskje mener han burde gjøre, hva da når de ikke blir svart? Når det står så svart på hvitt i Bibelen? Jeg har lært det at bønn, det utrolig kraftfullt, og samtidig det ganske forvirrende. Jeg har lært det at det funker, men til tider det frustrerende. Og det det jeg har lyst til å snakke om i dag. Når ubesvarte bønner, når Gud ikke svarer bønn, og det et vanskelig tema, så nå ba jeg jo alle akkurat, så da slipper jeg ta den. Men du kan gjerne holde meg i dine bønner, for det et vanskelig tema. Jeg tror min ungdom ville sagt at det litt juicy. Ja, de lo, men dere skjønte ikke det helt. Det går fint. Men det et vanskelig tema. Litt om meg at jeg bodde nå i Drammen i 4 år. Jeg kom egentlig til kirka på grunn av jobben. Jeg fra et sted som heter Bamble, en relativt liten kommune sør i Telemark. Antageligvis har du kjørt gjennom når du skal til Sørlandet på E18 der. Så gikk jeg til Oslo. Ikke gikk til Oslo, jeg flyttet til Oslo for å studere teologi på HLT. Og så hørte jeg at i Drammen så søkte din ungdomsleder til å jobbe sammen med Nils. Og da tenkte jeg at det jo drømmejobben. Hallo! Så jeg søkte på den, og klarte å få den jobben på en eller annen måte. Og her jeg 4 år senere, og har tidenes jobb, elsker å være med ungdommene mine, og prøver å takke Gud hver dag faktisk for den jobben jeg får ha. Og jeg veldig tenhemmelig for å kunne kalle dette her mitt åndelige hjem, denne kirka her mitt åndelige hjem. Jeg stolt av kirka, elsker å være her, og synes du har en veldig fin kirke, jeg ikke enig i det? En utrolig fin kirke. Og så jeg gift med Rebecca, Veusa og Valdemar. Vi har vært gift nå i 2 år til sommeren da. Og vært sammen i 6 år totalt, nå veldig snart. Jeg vet at noen har vært gift i 50 år, og det kult og sånn, men 6 år, jeg fornøyd med egen innsats. Jeg det. Ikke at det bare en innsats å være gift med. Du skjønner hva jeg mener. Men vi skal ut på et litt vanskelig tema, ubesvarte bønner. Det jo litt vrient. Og før vi begynner, så har jeg lyst til å si at jeg tror de fleste her i dette rommet har opplevd å be en bønn. Og så har den kanskje ikke blitt svart. Og kanskje var den bønnen veldig viktig. Det betydde mye at den skulle gå oppfyllelse. Og så gjorde den kanskje ikke det. Og så vil jeg anerkjenne at det kan være veldig tøft. Og det kan være vanskelig, og det veldig reelle følelser der, som jeg vil respektere og være sensitiv for. Og samtidig vil jeg også si at det ikke sikkert jeg har alle svar her i dag nå. Jeg tror det arrogant av meg å si at jeg kan svare på en sånn problemstilling i løpet av en tale. Kanskje til og med 1000 taler. For det komplekst. Det stort. Men jeg håper likevel at jeg har funnet noe som kan være til oppmuntring, til trøst i dette spørsmålet. Og så vil jeg også si at jeg veldig komfortabel faktisk med å ha et sånt taletema. For en stor del av min vandring som kristen, det har vært å stille vanskelige, harde spørsmål. Og min ungdomsleder har fått kjent på dette. Jeg elsker å stille vanskelige spørsmål. For jeg har opplevd at når jeg stiller vanskelige spørsmål, som kanskje ikke lett å svare på, så utfordrer det mitt trosliv til å grave, undersøke, forske mer på Gud og hans lære. Og så har det blitt veldig komfortabel om å ikke ha alle svar. Og egentlig opplevd det som noe vakkert også. Så jeg vil bare legge det fundamentet der, at det er ok, det er sunt for vårt trosliv å stille vanskelige spørsmål. Og så det ok å ikke ha alle svar på disse vanskelige spørsmålene. Når vi skal inn på et sånt vanskelig tema, så det noen ting vi må forstå. Jeg vil snakke litt om bønnens natur. Det tydelig når vi leser skriftene, at det en tydelig hovedrolle i Bibelen. Ikke oss selv, men Gud. Og det kanskje litt sånn vrien for oss unge å forstå, fordi vi vokst opp i en veldig sånn verden som individualistisk, hvor det handler om oss, hvor vi hovedkarakter i vårt eget liv. Men når vi møter Bibelen og dens tekster, så det tydelig at det Gud som hovedkarakter. Så når vi blir kristne, når enn det så det ikke Gud som blir en del av vår historie, men det vi som blir en del av Guds historie. Og det betyr at Gud ikke til for å tjene oss. Vi til for å tjene han. Og det former vårt konsept om bønn på den måten at hensikten med bønn, det ikke å få Gud til å gjøre vår vilje. Hensikten med bønn, det å bli kjent med han, så vi kan være med på hans vilje. Og så må vi også forstå at Gud ikke en sånn åndelig julenisse, som ser på hvor gode eller dårlige kristne vi har vært i det siste. Hvor mange har ikke bedt en bønn her? Gud, nå, jeg vet at jeg ikke har vært sånn kjempeflink til å be og sånn. Og, kanskje det lengst enn vi har snakket, men nå ser du at jeg trenger denne tingen. Jeg har fort gjort å be en sånn bønn. Jeg tror vi alle har vært der, har vi ikke det? Men jeg vil oppmuntre deg til å, Gud ikke sånn. Det ikke sånn at han ser på hvor god eller dårlig kristen du har vært, og utifra det, så innvilger han bønnesvarene våre. Jeg tror Gud ser på oss med kjærlighet, med nåde, og på grunnlag av det, så møter han oss. Ikke basert på vår åndelige poengscore eller balanse. Jeg tror Gud jubler hver gang vi kommer til han. Og vi kan komme til han og dele alt det som ligger på vårt hjerte. Og vi kan be om alt det som skulle treffe oss inn. Ikke at vi får svar på alt, for det hadde blitt rotete, men vi kan likevel komme til han med alt. Vi må også forstå at Gud ikke sånn åndelig drive-thru-Gud heller, hvor du måtte kjøre opp til et bestillingsvindu, kan velge fram en ny, og så bare plukker du ut det du vil ha av mirakler og ting du trenger, og vær så god, her har du det. Og så kjører vi av gårde fornøyde, fordi vi har fått det vi bestilte i åndelig fast-food-kjeden Gud. Eller noe. Det ikke sånn Gud funker heller. Han ikke en slags brusautomat som vi bare putter på et bønneemne, og så utkommer det et bønnesvar. Halleluja! Nei, jeg tror ikke at Gud en knapp vi trykker på for å få noe ut. Han en relasjon verdt å jage etter. For han en relasjon. Han venn. Han far. Han kjærlighet. Han herre. Ikke en brusautomat. Og igjen så former det bønnene våre på den måten at hensikten med bønn ikke å få Gud til å gjøre vår vilje, men for oss å bli kjent med han, så vi kan være med på hans vilje. Og da blir jo kanskje den teksten som vi akkurat leste, i Johannes 14, vers 13-14, hvor det står, og det står så veldig tydelig også, dersom dere ber om noe i mitt navn, skal jeg gjøre det. Hva som helst dere ber, om i mitt navn, det skal jeg gjøre. Så far skal bli herliggjort i sønnen. Altså, det jo, dette kjempetydelig. Så hvordan kan det ha seg at vi ber bønner i Jesu navn? Vi tror at han kan. Vi mener han burde. Vi tenker det litt tråd om Guds vilje. Hvorfor svarer han ikke alltid da? Jeg vil svare på det nå. Så tydelig som jeg kan. Jeg vet ikke. Jeg aner ikke. Jeg har ikke peiling. Jeg vet ikke det. Jeg tror kanskje til og med det svaret informasjon som ikke ment for oss. I alle fall ikke dette livet. Og så synes jeg egentlig at det kan være litt fint å ikke ha svar. For det jeg har opplevd i reisen av sille vanskelige spørsmål som ikke har svar, at hvis Gud passer inn i min forståelsesramme, min forståelsesboble, ja, da har jeg begrenset Gud ned til mitt nivå. Men om han sprenger de rammene, om han større enn hva jeg kan forstå, da han en Gud verdt å tilbe. For da han større enn meg. Så kanskje manglende svar en liten pekepinn på Guds karakter og hvem han Litt lite tilfredsstillende å få et sånt svar. Jeg vet ikke. Det sånn, ja, bra at du snakker om det da, Simon. Det fint tale. Men vi ikke ferdige enda. For det er noen ting som vi kan finne i Bibelen som kan være med å trøste oss, som kan være med å hjelpe oss gjennom dette spørsmålet. Når Gud ikke svarer bønnen. Og Det sikkert mange vinklinger. Jeg har valgt å koke det ned til det tre mulige grunner til hvorfor kanskje Gud ikke har svart de bønn. Jeg vil understreke våre mulige, for det ikke sikkert at alle disse passer I din situasjon. Kanskje passer ingen, men jeg tror likevel at I den talen så kan vi finne noe som kan være til hjelp I disse spørsmålene likevel. Den første grunnen til hvorfor Gud kanskje ikke har svart din bønn, kanskje vi har feil motiver når vi ber. Kanskje det sånn at når vi kommer til Gud, så det ikke alltid vi ber riktig motivert. Kanskje har vi litt sånn feil motiver bak. Kanskje de litt selvsentrerte. Det fort gjort. Jeg skyldig I dette her mange ganger. Og noen av de mest gøye bønnene jeg har bedt, jeg har bedt Gud om å få feber, så jeg skulle slippe skolen. Typ sånn, Gud, la meg bare være syk en dag til, så jeg får lang helg. Eller jeg, altså, noen som har vokst opp I kristen leir, liksom. Og du en litt søt jente, så du ber til Gud, la henne få følelser for meg. Åh, la oss bli sammen. Jeg sa ikke om Rebecca, så klart. Obviously. Det fort gjort å be sønne Benny, min personlige favoritt. For jeg følte at jeg hadde lært litt. Jeg følte jeg... fant et smutthull I bønn. Jeg ba Gud, Gud, gjør meg til en fotballproff. Så jeg kan tjene masse penger. Ja, men det blir bra. Så jeg kan gi masse penger til barn I nød. Jeg tenkte jeg har fått det smutthullet. Altså, det her en vinn-vinn situasjon. Jeg blir fotballproff, får masse penger, og barn I nød får hjelp. Hallo, hvorfor Gud bare gjør du ikke dette nå? Genialt. Men tullete eksempler, ment for å male opp et bilde. Det fort gjort for oss å be feilmotiverte bønner. Vi gjør det kanskje hele tiden. Kanskje ikke hele tiden. Men ofte vi liker å tro selv. Kanskje ikke det ser ut som de bønnene jeg akkurat nevnte, men kanskje ser det mer sånn ut at Gud velsigner bedriften min, så det kan gå godt økonomisk. Og samtidig vi ikke villige til å gi tilbake til Gud, gi tiende og sånne ting. Eller kanskje så ber vi sånn som fariserne ba, høylytte bønner, så alle skulle se hvor fantastisk troende de Det vanskelig å si konkret hva en feilmotivert bønn fordi kanskje bønnen I seg selv riktig, men motivet bak må justeres. Og jeg vet at jeg selv skyldig I dette her, og jeg sier det som en påminnelse til oss alle. Det veldig fort gjort, for vi jo mennesker. En annen mulig grunn til hvorfor våre bønner kanskje ikke blir hørt kanskje vi sliter med tro. Og jeg vet at her kanskje ligger det noen sår, eller så rydder litt opp I det. For jeg tror kanskje dette med trosaspektet blitt litt sånn slengt, og kanskje litt misbrukt noen ganger. Så vi kommer til det. Men samtidig det også tydelig at Jesus vektlegger dette med tro, når vi skal be. Og en historie finner vi I Markus, hvor vi finner en far som har en sønn som blitt inntatt av en ond ånd, og pappaen han opplever det som veldig trøblete og utfordrende, fordi denne sønnen hans, han har blitt stum på grunn av det. Den onde ånden har prøvd å ta livet av han. Naturligvis pappaen fortvilet, og han desperat etter svar og løsninger, og det her I historien vi finner at han finner Jesus. Vi kan lese sammen. Da førte de gutten til ham. Da ånden så ham, rev den straks I ham. Han falt I jorden og veltet seg, og frålen stod munnen på ham. Så spurte Jesus hans far, hvor lenge har han hatt det slik? Han svarte fra barndommen. Og ofte har han kastet ham både I ild og I vann for å ødelegge ham. Men hvis du makter å gjøre noe, så ha barmhjertighet med oss og hjelp oss. Jesus svarte ham, hvis du kan tro, alt mulig for den som tror. Og barnets far satte straks I å rope, og sa med tårer, Herre, jeg tror. Hjelp min vantro. Jeg kan bare føle desperasjon I stemmen din, han sier det. Herre, jeg tror. Hjelp min vantro. Jeg kjenner meg veldig igjen I denne bønnen. Det akkurat som han sier, Gud, jeg vet at du kan. Men jeg sliter litt med å tro på det nå. Jeg vet I hodet mitt. Jeg vet det intellektuelt. Men I hjertet mitt det en annen sak. Noen ganger det vanskelig å tro. at Gud kan. Og jeg vil rydde litt opp, for jeg tror at det mennesker her I denne salen som har bedt bønner, og så har det ikke kommet svar på de bønnene, og så har man blitt møtt med en holdning som liksom, du bare tror ikke nok. Du må bare tro mer. Og jeg, kanskje den kommentaren velment, det kan godt hende, men jeg tror den fort kan oppleves litt sånn frekk og usensitiv. Vi kan ikke forstå de som sier det heller, fordi hvordan måler du en annen sin tro? Altså, hvilken måler skal du bruke for det, liksom? Og hvis manglende tro et tilfelle, så tror jeg at vi vet det selv. Litt sånn som den pappaen, som anerkjenner at jeg tror, men nå var det vanskelig. Og hvis du da må liksom gå hjem etterpå og lure på, ja, tror jeg egentlig ikke nok. Jeg tror mer. Hvordan tror man mer? Da tror jeg ikke at tro problemet I ditt tilfelle. Jeg må være ærlig på at tro kan være veldig vanskelig. Og jeg har selv opplevd veldig mye med Gud. Det utrolig takknemlig for alt jeg har fått se. For den, altså jeg nevnte, husker vi ba for en kar som ikke klarte å gå. Og han hadde hjelpepleiere med seg. De lo av oss når vi prøvde å be for han. Og etter noen bønner så tok han sine første steg. Og hjelpepleierne var helt hvite I ansiktet og skjønte ingenting. Jeg har sett blinde mennesker som har fått syne. Jeg har sett ganske utrolige ting som jeg ikke kan motbevise. Men på et punkt I livet mitt så opplevde jeg at alle jeg ba for, det skjedde ikke noe. Jeg følte at mine bønner, Gud hørte dem ikke lenger. Jeg synes det veldig forferdelig å være I forbønnssituasjoner hvor jeg skulle be for andre. Jeg trodde virkelig ikke at Gud kunne svare mine bønner. Jeg trodde at han kunne svare andres bønner, men bare ikke mine egne. Så jeg prøvde å vri meg unna forbønnssituasjoner. Jeg prøvde å finne på unnskyldningen slik å være med. Og jeg vegret meg for å be for andre. For jeg visste at hvis jeg ber for noen, så blir det bare kleint. Jeg tar en standard bønn som tar hele tiden. Og så hvis noen kommer og sånn, ja, hvorfor til skulden kan du be for det? Så visste jeg at det kommer ikke til å skje noe uansett. Jeg synes det var veldig vanskelig. Og kanskje litt, så sitter den litt sånn inne enda, kanskje. Og jeg tar meg selv og heller minner meg på at tro, det viktig. Og jeg ber ofte den bønnen som denne pappaen gjorde. Herre, jeg vet at du kan, men hjelp meg å tro. Og hvorfor tro så viktig da? Det sånn at Gud avhengig av vår tro for å svare på bønnene våre? Og det vil minne oss på at tro og tvil, det jo ikke motsetninger. Og faktisk så tror jeg at tro og tvil, det liksom søsken. De går ofte hånd I hånd, de. Og faktisk så kan tvilen styrke troen vår. Så tro og tvil, det ikke motsetninger. Det motsatte av tro fornektelse. Og det kanskje her vi begynner å se greier litt bedre. At når vi stopper å tro at Gud kan, det fort gjort å begynne å fornekte at han kan. Litt sånn som jeg gjorde. Jeg trodde ikke at Gud kunne svare mine bønner I forbønnssituasjoner. Så jeg prøvde å unngå det. Jeg tok saken I egne hender. Jeg gjorde det på min måte. Jeg fornekta at Gud kunne bruke meg. Så jeg bare skrev meg vekk. Når vi begynner å fornekte at Gud kan, da det lett å gjøre alle slags mulige ting I egen kraft, gjøre det på vår måte, ta saken I egne hender, og vi glemmer å holde fast på at Gud kan. Vi glemmer kanskje å be. Men vi utfordrer oss alle I dag på at ha en sånn tillit til Gud. Hold fast ved bønnen, hold fast til troen på at Gud kan. For jeg tror vi kludrer det litt til, og vi begynner å fornekte, og så prøver vi og kanskje fremskynde et bønnesvar, eller oppnå bønnesvaret I egen kraft. Ha tro. Ha tillit. Og når det vanskelig å tro, for det kommer, så ber vi den bønnen som denne pappaen ba. Herre, jeg tror. Jeg vet at du kan. Men nå sliter jeg med å tro. Kanskje sier du, jeg tror jeg har riktige motiver. Jeg mener at jeg har nok tro. Men jeg får ikke bønnesvar. kanskje det den tredje grunnen. Kanskje har Gud noe annet. Vi kan lese sammen i Johannes, 1. Johannes 5, vers 14-15, hvor det står: Dette den frimodige tillit vi har til han, at om vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Hvis vi vet at han hører oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at vi har fått oppfylt de bønner vi har bedt til han. Det beskriver her noe om at når vi ber bønner i tråd med hans vilje, så gir han det. Og kanskje det noen ganger at vi ber bønner som kanskje ikke helt i tråd med hans vilje. Og kanskje det da det beste at vi stoler mer på hans vilje. At vi stoler på at hans vilje bedre enn vår egen. For han ser bredere, større, lengre enn det vi kan. Og så stoler vi på at Gud har kontroll. En fin historie om en herlig kar som heter Paulus. Dere kanskje har hørt om han. Han beskriver i 2. Korinterbrev, kapittel 12, blant annet, at han har en sånn torne i kjøttet. Hva var det? En torne i kjøttet? Hva var det for noe, liksom? Litt frustrerende det at Bibelen ikke oppgir hva tornen er. Så nysgjerrige folk, nysgjerrige forskere, har prøvd sånn, hva kan dette ha vært? Og vi har ikke helt klart landet på et definitivt svar på hva det er, men vi har noen teorier. Kanskje var denne tornen var problemet med synet, malaria, migrene, epilepsi, talevansker. Og noen mener at kanskje var det en person. Det synes jeg gøy. Hvor mange har hatt en person i livet som føles som en torn i kjøttet? Nei. Jeg skal elske alle. Vi vet ikke helt hva den tornen var. Vi hørte noen teorier. Det kan hjelpe oss å tenke litt mer i hvilken bane det kan befinne seg i. Men vi vet ikke helt. Men det vi vet var at denne tornen, det var en byrde for Paulus. Vi vet at det irriterte han. Det hemmet han litt. Og det var et forstyrrelsesmoment for de rundt han også. Og vi finner han bedende til Gud, fjern denne tonen. Om ikke det helt feil, så har jeg funnet tre tilfeller hvor han gjør dette. Og det virker ikke som om det på samme dag eller samme uke. Nei, det virker som tre sesonger eller perioder av livet hans. Hvor han gråter ut til Gud. Gud, fjern denne tonen. Det tydelig at dette vanskelig for Paulus. Men Gud ser ikke ut til å svare bønnene. Og det sånn, det Paulus liksom. Han har jo forkynt evangeliet i 30 år til hver store by rundt Middelhavet. Han har blitt slått for sin tro, han har blitt steinet, fengslet, forlist, fordi han forkynner om Jesus. Og så har han skrevet en tredjedel av det nye testamentet, og så får han ikke bønnesvar. Altså, hva greia med det? Vi kan trygt si at han har riktige motiver, og nok tro. For hvis ikke han er det, så vil jeg si lykke til oss andre. Jeg tror vi trygt kan påstå at han har riktig motiver og riktig tro. Og nok tro. Så hvorfor får han ikke bønnesvar? Kanskje Gud hadde noe annet for ham. Vi vet ikke hva. Bibelen nevner aldri at han ble kvitten. Men kanskje Gud hadde noe annet. Når vi ser på Paulus sitt liv, så var det utrolig hva han fikk til med Gud. Kanskje Gud så noe som Paulus ikke så. Kanskje hadde Gud noe annet. Og jeg vet ikke helt hva du ber for om dagen. Kanskje det, jeg må ha drømmehuset til meg og familien. Jeg må ha det huset der, liksom. Eller jeg må få den jobben. Eller hjelp, det snart sommer, jeg må ned i vekt. Jeg vet ikke hva du ber om. Kanskje Gud sier, jeg har noe annet. Jeg husker da jeg var rundt 14 år, så spilte jeg veldig mye fotball.
Du kan gjøre det i kontakter-appen.
Jeg tror jeg kan spille fotball der. Det utrolig hvor følsom den greia der altså. Sånn, vi prøver. Jeg håper at det ikke skjer igjen. Nei, men da jeg var 14 år, så hadde jeg en kjempedrøm om å bli fotballproff. Der av den bønnen jeg nevnte i stad. Du også. Men så skjedde det at jeg fikk skader i knærne mine. Jeg fikk sånn overbelastningsskader, slatter så hopp over kne. Ganske vanlig innenfor fotballmiljøet å få sånne ting. Og jeg ble litt frustrert, for jeg ville jo så gjerne spille fotball. Men nå hadde jeg denne begrensningen. Og jeg husker jeg ba til Gud, Gud, fjern denne smerten I mine knær. Og så skjedde det ingenting. Og så begynte jeg å henge litt bakpå, for jeg fikk ikke trent like mye som de andre. Jeg måtte etter hvert ta en pause. Og på et punkt så var det som, gutta, de var så gode nå, at jeg var alt for langt bak. Det var ikke en sjans som var hengt meg på igjen. Og da begynte jeg å finne på litt andre ting. Da. Jeg begynte å bli veldig aktiv I kirka. Jeg fant ut at det en plass jeg likte virkelig godt å være. Jeg ble aktiv der. Jeg følte at jeg fikk en bedre gudsrelasjon. Og så plutselig, så blir jeg bedt for. Og så forsvinner smerten. Og jeg tenkte meg selv, tusen takk Gud. Men du kunne gjort det litt før. Hvorfor måtte du vente så lenge? Det var den fotballdrømmen liksom. Jeg skjønte det ikke der. Men jeg forstår det nå at hadde Gud helbredet meg med en gang, så hadde jeg aldri kommet inn I kirka. Jeg hadde aldri fått en gudsrelasjon. Det var himla frustrerende at jeg ikke ble helbredet med en gang, men jeg uendelig takknemlig for at han ventet. Kanskje får vi ikke bønnesvar, og så det frustrerende. Vi skjønner det ikke der og da. Vi liker det ikke. Men kanskje Gud sier, jeg har noe annet. At han har noe bedre. I hans allvitenhet og allmakt, så ser han ting som ikke vi ser, og så kan vi stole på at hans vilje bedre enn vår. Kanskje har du et spørsmål nå. Simon, hvorfor I det hele tatt gidde å be? Altså hvis vi må be så himmelen riktig, og vi må huske på det og det og det og det, og det blir så komplisert, og kanskje virker det som om Gud bare vil gjøre det han vil uansett. Hvorfor gidde å be? Da vil jeg minne oss på at hensikten med bønn at vi skal bli kjent med han, ikke at vi skal få han til å gjøre hva vi vil. Hensikten med bønn ikke at Gud skal være en slags brusautomat, hvor vi putter på noe, og ut så får vi bønnesvaret vårt. Halleluja. Hensikten med bønn relasjonell. Og vi kan ikke alltid ha et definitivt svar på hvorfor ikke vi fikk bønnesvaret vårt. Og kanskje passer ikke noen av disse grunnene jeg akkurat nevnte I din situasjon. Og noen ganger det bare dritt. Og ikke få svar. Og det kan være demotiverende. Og det kan være litt kjipt, det kan være litt sårt. Men da vil jeg understreke viktigheten av bønn. Jeg vil oppmuntre dere til å fortsette å be. Fortsett å be, selv om det vanskelig. Selv om det frustrert for at du ikke får et bønnesvar. Hvorfor? Jo, fordi hensikten med bønn relasjonell. Og kanskje inspirasjon. Fra Paulus, hvor han kanskje litt frustrert over at han ikke har fått bønnesvar. Det tydelig at det gnager på han. Hvorfor kan ikke Gud bare gjøre det? Han beskriver I samme passasje at han føler seg svak. Men så opplever han I samme stund at der hvor han svak, så Gud sterk. Han opplever at Gud med. Han fikk kanskje ikke bønnesvaret han var ute etter, men han fikk en ting, og det var Jesu nærvær inn I sin situasjon. Og kanskje det største bønnesvaret vi noensinne kan få, nemlig Jesus selv. Det kan alltid vi forstår hvorfor ikke Gud gjør det vi ber han om. Men vi har en garanti, og det at når vi frustrerte, på at vi ikke får bønnesvar, så kan Gud komme ned I vår situasjon og være med oss, gråte med oss, trøste oss. For hensikten med bønn ikke å få Gud til å gjøre hva vi vil, men å bli kjent med han. Hensikten med bønn relasjonell. Så jeg vil oppmuntre oss I dag til å be frimodig, for jeg tror Gud hører deg. Be spesifikt, be om det som treffer ditt hjerte. Og husk at bønn kan være sukk, og det kan være jubel. Det kan være klage, og det kan være takk. Det kan være gråt, og det kan være lovsang. Men gjør det til han. Og la oss holde to motsidende tanker høyt, at den, det forvirrende. Men samtidig bønn ufattelig kraftfullt. Og la oss ta begge deler på alvor. Gud velsigne dere.
Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.